în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina. Vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Maria Gigină de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, în cadrul emisiunii noastre de astăzi vom vorbi despre îngrijirea bolnavilor aflați în fază terminală și misiunea bisericii. Misiunea bisericii față de aceste persoane care au în aceste momente mai mult ca oricând nevoie de ajutorul nostru. Vine un moment în ceea ce privește tratamentul sfârșitului vieții când terapia agresivă trebuie să lase loc doar alinării durerii și interesului pentru întregul confort al pacientului. Aici intră în joc diferitele programe de sanatoriu dezvoltate și prin intermediul bisericilor, dar și al diferitelor agenții sociale. Biserica Ortodoxă din România și-a organizat un sistem de asistență socială proprie încă din 1997 sub denumirea de Diaconia, renoind o veche vocație a filantropiei și carității. Mănăstirile au fost instituțiile bisericești care după 1990 au reînceput activitatea de sprijinire în țară, fiind deschise cămine pentru bătrânii bolnavi cu asigurarea asistenței medicale de specialitate. Astfel, pe lângă maicile din mănăstire, au fost primite ca personal de ajutorare tinere și femei văduve cu abilități în lucru cu persoanele vârstnice și bolnave. Sistemul actual de asistență bisericească a persoanelor care se confruntă cu probleme de natură sociomedicală s-a axat pe înființarea unui număr mare de cantine sociale și cabinete medicale. Mult mai puține, dar în creștere în ultimii ani, sunt programele de îngrijire oferite în instituții specializate pe problematici speciale, cum ar fi căminile de bătrâni, unde pe lângă persoanele aflate în stare de echilibru din punct de vedere medical, sunt îngrijite și cazuri de cămin spital cu grave afecțiuni psihomotorii sau în stadiul de pionierat, îngrijirile paliative în centre specializate. Cel mai cunoscut și bine pus la punct fiind Hospice Casa Speranței din Brașov, care pe lângă programul de îngrijire în centru are și un program de îngrijire la domiciliu pentru bolnavii de cancer. Ce cale mai bună s-ar putea găsi pentru utilizarea extraordinarilor, dar neglijatelor daruri și capacități ale femeilor ortodoxe, decât să li se ofere șansa oficial recunoscută și binecuvântată de a-i sluji direct pe cei care sunt pe moarte. Această chemare este, dragi ascultători, făcută tuturor membrilor bisericii, rolul comitetelor parohiale în organizarea unor servicii de îngrijire fiind esențial. În cazul suferințelor terminale, simplis vorbind, rolul medicului se reduce la prescrierea unor medicamente analgezice, al asistentelor la administrarea acestora și al îngrijitoarelor la schimbarea șternutului. În 24 de ore, în cazul lipsei vizitelor rudelor sau prietenilor, numai cel mult o jumătate de oră este petrecută cu bolnav într-un fel sau altul, singurătatea fiind mult mai traumatizant resimțită pe aceasta în comparație cu un bolnav care trăiește simptomele clare, are reînsănătoșiri. De cele mai multe ori, rudele resimt rezultatele negative asupra stării lor psihice, cauzate de vizitele la spital și dintr-o slăbiciune, care stă mărturie lipsei de credință și nădejde, reduc aceste întâlniri cu scopul declarat de a feri copiii și pe ceilalți membri ai familiei de durere, în realitate acționând astfel pentru a se proteja pe sine și a facilita o despărțire sufletească premergătoare celei fizice. Iată de ce consider rolul îndrumătorului spiritual și a unei echipe coronate de acesta ca fiind esențială în lupta cu singurătatea și deznădejdea bolnavului terminal. Îngrijirea bolnavilor muribunzi este o sarcină fundamental spirituală, una care se bazează pe administrarea corectă a medicamentelor, însă e conștientă și acceptată incapacitatea celor mai multe echipe medicale de a sluji pastoral, spiritual, pe cei care nu mai reacționează la încercările făcute pentru sănătoșirea lor. Pregătirea echipei este activitatea primordială care trebuie să preceadă orice acțiune în acest sens. Există astăzi experiența Hospice, Casa Speranței din Brașov, care este și cel mai abilitat centru în organizarea unor cursuri de specialitate. Resursele financiare sunt esențiale în dezvoltarea unor programe, fiind motivată implicarea parohiei în strângerea de fonduri. Dar totul pornește de la slujitorul lui Hristos, de la preot, care trebuie să aibă acea chemare care să îl susțină în activitatea și pricepere, care să-l ajute în a-și alege împreună lucrătorii. Există câteva cerințe fundamentale pentru ca această activitate să poată da rod bun. Preoții care se apucă să vindece pe ceilalți trebuie să fie înșiși scăpați de diferite răni. Ceea ce este important aici este că preoții întreprind vindecarea oamenilor. Puterea vindecării este un mare dar pe care îl primește de la Dumnezeu. Vindecarea constă în cunoașterea cu puterile omenești, ridicate prin rugăciune și viață îmbunătățită a lui Dumnezeu. Pentru vindecarea bolilor trupești nu este importantă sănătatea sufletească a medicului, însă pentru vindecarea bolilor sufletești este esențială sănătatea sufletească a preotului. Omul singur nu poate schimba starea sufletească în care se află, are nevoie de un psihoterapeut cu care trebuie să țină o legătură neîntreruptă pe parcursul vieții, de duhovnicie și spovedanie. De păcate, astăzi, psihoterapia creștină este înlocuită de o terapie maladivă care în loc să vindece, îmbolnăvește sufletul, trecându-l prin diferite stări de împătimire. Astfel, multe patimi sunt tratate prin încurajarea altora, care la început creează senzația de vindecare, dar apoi se face cauza unor suferințe mult mai mari, fiindcă păcatul este la început dulce ca mierea și apoi amar ca fierea. Cel mai mare păcat, din care se naște toată urăciunea, este cel al mândrie și al încrederii exclusive în proprie forțe pentru dobândirea oricărui lucru. A nu avea nevoie de nimeni, nici de Dumnezeu în viață, înseamnă în fapt a te folosi nevăzut de putere celui care te ajută să gândești și să împlinești mult mai ușor cele dorite și nu fac referire aici la psihoterapeut. Prețul acestui bine este de fapt împătimirea și apoi roadele acestei anxietatea, deznădejdea, depresia și în cele din urmă moartea fizică care survine mult după moartea sufletească. Acest tip de terapie autocentrist este mai rar întâlnit la psihoterapeuții din România prin influența bisericii, situându-ne de partea unei abordări tradiționale care exploatează relațiile interpersonale și comunicarea în soluționarea problemelor. Psihoterapeutul creștin sau preotul are la dispoziție o serie de tehnici de comunicare, atât în actul Sfintei Spovedanii, care are caracter de taină și confidențialitate, cât și în convorbirile duhovnicești individuale sau de grup pentru diferite suferințe sufletești. În plus, așa cum medicul prescrie medicația adecvată în vindecarea suferințelor sufletești, preotul oferă medicamentul rugăciunii, al pocăinței și milosteniei, al slujirii aproapelui și ascultării care vindecă fiecare din acea parte a sufletului aflată în suferință. Mulți creștini contemporani îi consideră pe preoți drept trimiși ai celui preanalt sau autorității ale ecleziei care îndeplinesc multe îndatoriri birocratice, oficiază Sfânta Liturghie și administrează Sfintele Taine atunci când se cuvine, îndeplinindu-și astfel chemarea sufletească sau obligațiile tradiționale. Pe de altă parte, preoții sunt considerați uneori magicienii săvârșitori de acte miraculoase. Cu toate acestea, fiecare știe sau ar trebui să știe că Harul Dumnezeiesc nu se transmite nici în mod magic, nici mecanic, ci în chip sacramental. Este adevărat că uneori și un preot nevrednic săvârșește Sfintele Taine, dar unul ca acesta nu va vindeca pe nimeni. Una este a ierta păcatele cuva și alta este a vindeca pe cineva. Rezultatele identice obținute în urma experimentelor, care constituie adevărul tuturor științelor, confirmă vindecarea atât în știința medicală cât și în cea patristică. Pe cât este de absurd să spunem despre cineva că nu știe cum să vindece oamenii, că este medic, atât de nepotrivit este să-l considerăm teolog pe cel care nu se află într-un stadiu de iluminare duhovnicească, pe cel care nu știe ce înseamnă iluminarea și îndumnezeirea sau cum se pot dobândi acestea și, prin urmare, nu este în stare să vindece pe nimeni. Biserica este susținătoarea principiilor vieții, însă și a șasea poruncă a decalogului condamnând uciderea, indiferent de motivul acesteia. Eutanasia activă este astfel considerată tot ucidere, chiar dacă se prezinte sub ascunzișul aparent binefăcător al curmării suferinței din milă. În raționamentul etic s-au delimitat trei direcții referitoare la dreptul la viață al bolnavului terminal, și anume: vitalismul, care susține viața biologică cu orice preț; reflecția, care susține eutanasia; și poziția creștină, care dă posibilitatea de a alege oprirea tratamentului într-o fază avansată a bolii. Vitalismul, părând a fi în aparență principiul sfințirii vieții, este de fapt o formă de idolatrie biologică care plasează valoarea abstractă a existenței fizice mai presus de nevoile personale și de destinul final al pacientului. O a doua direcție a reflecției, susținând diverse forme de eutanasie, afirmă că pacienții în agonie ar trebui lăsați să aleagă timpul și modul în care vor muri. Se promovează astfel ceea ce s-ar numi moarte cu demnitate. După cum a arătat dezbatere etice recente, totuși sloganul acesta poate fi folosit pentru a justifica o mulțime de atitudini și practici care privesc doar într-o mică măsură bunăstarea fizică și spirituală ultimă. Încurajând orice formă de eutanasie activă, se favorizează fără chipzuială moartea cu demnitate, promovându-se omuciderea sau sinuciderea. A treia viziune este mult mai apropiată de o perspectivă creștină. Aceasta susține că într-un anumit moment din procesul morții, oprirea tratamentului, adică retragerea sau încetarea simptomelor de susținere a vieții, poate fi adevărată din punct de vedere moral, permițându-i astfel pacientului o moarte naturală. Calitatea vieții bolnavului depinde în această ultimă fază a bolii de combaterea durerii și creșterea unei stări fizice de bine. Eticienii creștini, inclusiv cei care insistă asupra sfințeniei sau sacralității fundamentale a vieții umane, se găsesc obligați, în virtutea tehnologiei biomedicale moderne, să facă aprecieri morale ce iau în considerație calitatea vieții aflate în discuție. Ce rămâne neclar totuși este semnificația pe care diferite tradiții o dau expresiilor sacralitate sau sfințenie și calitate. Această lipsă de calitate a dus la dezbateri fără rezultat între vitaliști, care susțin că singurul fapt al existenței biologice este un bun prin el însuși și ar trebui menținut cu orice preț, indiferent de condiția pacientului, și așa numiții relativiști, care susțin că viața nu are niciun sens, nicio valoare, dacă îi lipsesc anumite capacități sau atribute necesare menținerii conștiinței de sine și abilității de a fi în relație cu ceilalți. Poziția susținătorilor sacralității vieții, identificată adesea, dar nu neapărat, cu o anumită tradiție religioasă, se bazează în general pe următoarele două convingeri. Prima, viața umană, prin însăși natura ei, este sfântă, adică este intrinsec bună și merită întotdeauna respect și ocrotire. Valoarea ei nu este dependentă de nicio condiție sau atribut care trebuie să o caracterizeze. Iar doi, toate viețile umane au aceeași valoare în orice moment al dezvoltării, de la zămizire până la moarte. Aceasta implică faptul că toate ființele umane au același drept la viață. Din punct de vedere creștin-ortodox, nu putem vorbi de principiul calității vieții în afara teologiei. Astfel, el poate fi interpretat ușor, diferit de înțelegerea strict medicală a termenului, dar în esență urmăresc același lucru, și anume starea de bine a bolnavului. Atunci când starea de bine nu mai poate fi asigurată, calitatea vieții fiind anulată, unii specialiști consideră eutanasia o soluție. Teoretic vorbind, măsurarea calității vieții trebuie să ia în calcul nu numai indicatorii fizici, ci în special sufletești, teologici, care trebuiesc interpretați în lumina învățăturii ortodoxe. Termenul de eutanasie este astăzi larg folosit pentru înțelegerea unui complex de măsuri care se iau în diferite stadii ale bolii, cuvântul eutanasie nu ar trebui folosit nici pentru desemnarea acțiunilor implicate în îngrijirea finală, care au ca scop declanșarea ultimei faze a bolii, dezidratare, îngrijire, masaj, medicamente pentru ameliorarea durerii în situare persoane aflate pe moarte, nici pentru a desemna decizia de a opri anumite terapii medicale care nu mai par a fi necesare condiției pacientului. Aceste aspecte nu prezintă o indiferență a medicului față de pacient, ci o urmărire a bolnavului în cursul firesc a bolii, nemai acționând agresiv atunci când toți indicatorii arată o reducere a răspunsului a organismului la intervenție externă, evitând totodată acțiunile medicale întreprinse împotriva suferinței care să aibă efect scurtarea vieții. În Statele Unite ale Americii, în cazurile de cancer în care durerea devine insuportabilă, este înleznită administrarea unei doze sedative finale, care are în esență un scop moral, acela de a întrerupe chinurile extreme ale bolnavului. Dacă privim cu înțelegere și dragoste creștină, acest act poate fi înțeles ca ultimă măsură în alinarea durerilor pentru pregătirea în liniște de moarte, dar care trebuie gestionat cu multă responsabilitate și chipzuință de personalul medical, cu atât mai mult cu cât cazurile limită care ar avea nevoie de acest tip de intervenție subțin numeroase datorită medicamentelor și tehnicilor prin care durerea poate fi controlată. Un alt aspect de luat în considerare este oprirea hranei și hidratării bolnavilor terminali. Că până nu de mult acest act era privit ca o acțiune împotriva pacientului, s-a demonstrat că în faze terminale ale bolii, dezidratarea și retragerea hranei au fost efecte benefice. Dezidratarea în special îngăduie o rapidă creștere în producerea de tonusuri cheie. Acestea sunt substanțe chimice din creier care acționează ca analgezic natural. Similar, dezidratarea și lipsa nutriției cauzează azotemia la bolnavi în stări terminale, în care produsele de nitrogen acționează ca sedativ natural, scăzând astfel senzația de durere. Conform spuselor unui cercetător, imperativul tehnologic de a lăsa pacienții să moară în echilibru de electroliți este un grav deserviciu. Acesta deservește doar la slăbirea efectului sedativ al azotemiei. În consecință, nu numai că sporește percepția durerii, dar se adaugă de asemenea la agonia psihică a pacientului, care este ținut în stare trezire pentru a-și da seama în orice clipă de situația lui disperată. În plus, s-a arătat că hidratarea continuă duce la creșterea nivelului durerii și a disconfortului trăite de bolnavul aflat în fază terminală, ducând și la complicații ale diferitelor funcții, gen renală, pulmonară și gastrointestinală. Oprirea hranei și a apei în cazul pacienților ce se află în agonie permite încetarea activității celulare din trup și lasă în mod natural ca pacientul să intre încet încet în comă și să moară. Conchidem, considerând că îngrijirea bolnavilor terminale într-un spațiu aflat la granița celor două lumi, într-o ambiență în care valorile personale, individuale, se contopesc cu cele universale și eterne, dragostea față de aproapele, pătruzând fiecare milimetru de materie în sufletul de Dumnezeu, este mai mult decât o alternativă medicală, putând contribui la însăși cunoașterea de sine a omului în dualitatea sa îndumnezeită. În concluzie, dragi ascultători, filozofia de îngrijire de tip hospice recunoaște ființa umană ca un întreg și consideră îngrijirea spirituală a fi la fel de importantă ca și îngrijirea fizică, mentală sau emoțională. O mare parte a rolului preotului este de a fi prezent în hospice și de a fi disponibil pacienților, rudelor sale și personalului. El va antrena bolnavii și rudele acestora în conversație și va da oamenilor posibilitatea de a vorbi despre frământări personale, încercând îndepărtarea anumitor probleme din mintea lor, sau după caz va oferi compania sa în tăcere atunci când va fi nevoie de acesta, vor exista servicii religioase săptămânale. Îngrijirile medicale vor fi oferite de medici asistente cu competențe în îngrijiri paliative, pacienții aflați la domiciliu sau internați în unitățile cu paturi. Echipa, de asemenea, va oferi explicații și va discuta probleme medicale pe care le au bolnavii cu privire la suferința lor, comunicând și colaborând cu medicul oncolog și de familie sau cu oricare alt specialiști de care va fi nevoie. Viața, dragi ascultători, este un dar de la Dumnezeu. Pentru aceasta, ea trebuie să fie respectată, iar bolnavul trebuie tratat cu demnitate până în ultimele clipe ale existenței sale pământești. Și pentru că începutul acestei noi misiuni a bisericii este aproape, voi încheia cu o pildă a Sfântului Ioan Scărarul pentru toți cei care vor oferi aproape lui prin această slujire. Fericit este medicul care nu se îngrețoșează de mirosul rănilor celor bolnavi și starețul care rămâne neclintit și neîmpătimit în fața păcatelor păsăriților săi, că cel din tâi se va apuca fără întârziere să tămăduiască rana puturoasă, lăsând deoparte greața, iar cel de-al doilea va putea să învie sufletele celor care au murit. Iată, dragi ascultători, o reflecție asupra acestor oameni, reflecție pe care am făcut-o și într-o altă emisiune, în slujirea aproapelui, în care am avut invitat, în cadrul emisiunii noastre, personal care activează în cadrul hospisului Casa Speranței din Brașov, personal care, în mare măsură, a reușit atunci să ne dea răspuns la câteva dintre întrebările pe care noi le-am adresat. De asemenea, în cadrul emisiunii noastre de atunci aveam invitată și pe Kim Prillman, o voluntară din Statele Unite ale Americii care a venit, iată, din dragoste față de aproapele, să slujească în cadrul acestui hospis pe bolnavii aflați în fază terminală. Dragi ascultători, până la o nouă auzire pe calea undelor, Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic, vă spun Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.